Plus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
L-atomisti, jgħidilna Aristotile, qasmu r-realtà unika, waħdanija, sħiħa u immutabbli ta' Parmenide fatt ta' partiċelli żgħar li ma jinbidlux, l-atomi, biex bekk ikunu jistgħu jiġġustifikaw u jfissru d-dinja tas-sensi. Zenone kien wera li jekk ħaġa tkun infinitament diviżibbli, jiġifieri jekk tista' tkompli tinqasam, issir xejn. Biex isalvaw il-kontenut tal-esperjenza, il-fajnomena, Demokritu u sħabu jsostnu li d-diviżjoni ta' dak li hu mifrux, ta' dak li jokkupa l-ispazju, trid tieqaf x'imkien, irid ikun hemm partijiet li ma jistgħux jinqasmu. Dawn il-partijiet indiviżibbli, l-atomisti sejħulhom appuntu atomi. Atomu tfisser xi ħaġa li ma tistax tinqasam. Hemm att infinit u varjetà infiniti ta' atomi imferxa bħalabra fix-xemx fis-spazju infinit, li Demokritu jsejjaħlu il-vojt. Xi wħud minnhom ishom ganċ, oħrajn bħalajn tal-abra, lesti biex jidħlu f'xulxin u jeħlu flimkien. Imdawwar bil-vojt, kull atomu għandu ċertu daqs, ċerta għamla, ċerta pożizzjoni u ċertu rapport mal-atomi l-oħra. Bis-saħħa ta' dawn il-karatteristiċi, kull atomu u dak li hu u differenti mill-atomi l-oħra. L-atomi jingħaqdu ma' atomi oħra u jiffurmaw il-kontenut tal-esperjenza. L-atomi ma jitnislux, ma jitħassrux, ma jintemmux, ma jinbidlux ma' żmien. Huma l-element stabbli f'kull bidla. Anki l-atomiżmu irid iżomm sħiħ u mhux mittiefes il-prinċipju li mhix xejn ma jiġi xejn, u li dak li hu ma jistax isib ruħu fix-xejn. Id-dinja tinbidel kif juruna s-sensi, mhux għax l-atomi jitwieldu u jmutu, mhux għax jikbru u jiċkienu, imma għax waqt li jterqu fl-ispazju jiltaqgħu ma' atomi oħra u jiffurmaw dan jew dak il-grupp li jsir dan jew dak il-kontenut tal-esperjenza. L-istess bħalma f'Anassagora, meta l-elementi jingħaqdu flimkien, titwielet jew tissawwar xi ħaġa, u meta jinfirdu dik il-ħaġa tmut. Għal Demokritu u sħabu jeżistu biss l-atomi u l-vojt. B'dawn iż-żewġ elementi, l-atomisti pruvaw jissuperaw il-konflitt bejn ir-raġuni u l-esperjenza, konflitt li wirtuħ mingħand Parmenide. Empedokle u Anassagora saħqu fuq il-bżonn li tinstab kawża għal dak li jinbidel, kawża għal dak li jsir. Il-ħwejjeġ jinbidlu għax fuqhom jaħdmu l-qawwiet tal-ħbiberija u l-gwerra, tal-imħabba u l-mibeda, skont Empedokle, jew il-qawwa tan-nus, tal-moħħ etern f'Anassagora. Imma fil-materjaliżmu atomistiku, l-atomu jibda jitċaqlaq jew ibiddel ir-rotta jekk ikun ġa beda jitħarrek biss jekk jintlaqat minn atomi oħra li jkunu diġà mexjin. Tibqa' l-mistoqsija kif jibda dan il-moviment. Anassagora kien jemmen li hemm qawwa li tipproduċi kull attività li tmexxi kull proċess li ġġib dik il-bidla b'dak lan quddiema. Mentri l-atomiżmu ma jammetti l-ebda realtà ħlief l-atomi u l-movimenti tagħhom fil-vojt, tant li għal Demokritu anki l-moħħ tal-bniedem mhux għajr ġabra ta' atomi u s-sensazzjoni u l-ħsieb xejn ħlief iċ-ċaqli u l-ġiri tal-atomi fil-moħħ. Minnaħa tar-raġuni minn kif iħares lej l-affarijiet Parmenide, dak li jeżisti hu wieħed u ma jinbidilx. Minnaħa tal-esperjenza u aktar minn wieħed u jinbidel kontinwament. Wara Parmenide l-filosofija sabet ruħa f'dan l-impass. Empedokle, Anassagora u Demokritu Ippruvaw res u lej xulxin dawn iż-żewġ aspetti kontrastanti tal-verità, ir-raġuni u l-esperjenza. Dan għamluh permezz ta' distinzjoni li nsibuha fil-qalba tal-ħsieb ta' Platun u Aristotile bejn l-element etern preżenti f'kull tibdil u s-surijiet differenti li jilbes dak l-element etern meta juri ruħu. Aktar milli fuq element wieħed, jixraq li nitkellmu fuq qatt jew pluralità ta' elementi eterni u immutabbli, l-ilma, l-art, l-arja u n-nar ta' Empedokle, l-omeomeriji ta' Anassagora, l-atomi ta' Demokritu. Il-bidlit kollha li naraw madwarna, dawk li jseħħu fina nfusna u dawk li jiġru fin-natura, u mhix għajr il-mod kif dawn l-elementi eterni juru ruhom meta jingħaqdu jew jinfirdu. L-att ta' elementi f'kull bidla ma jisboqx lil dak li kien hemm fil-bidu. It-twelit u l-mewt għalhekk, it-tnissil u t-taħsir li tixhed għalihom l-esperjenza ma jolqtux l-eternità u s-sħuħija tal-elementi bażiċi preżenti f'kull tibdil. Irridu ngħidu kelma hawnhekk dwar Pitagora, wieħed mill-aktar personaġġi magħrufa fost il-ħassiba tal-qedem, li wara sar magħruf ukoll mat-tfal tal-iskola minħabba li ismu ntrabat mal-ewwel prova tat-teorema li l-kwadru fuq in-naħa twila ta' triangolu b'angolu rett huwa ugwali għas-somma tal-kwadri fuq iż-żewġ naħat l-oħra. Twilet Samos li lin mill-kosta tat-Tulkija u mar joqgħod Crotone fil-ponta t'isfel tal-Italja. Għex qabel Eraklitu u Parmenide u hemm ħafna leġġendi dwaru fosthom li kien jagħmel il-mirakli. Waqqaf komunità reliġjuża li kellha ġabra ta' regoli, fosthom waħda kontra l-ikel tal-ful u l-fażola. Kien jgħallem id-dutrina tal-metempsikosi. Il-bnedmin għandhom ruħ li tista' tinfired minn mal-ġisem, u mal-mewt ir-ruħ ta' din jew dik il-persuna tista' ssifer u ssipruħa f'għamla oħra ta' annimal. Għal din ir-raġuni d-dixxipli tiegħu ma setawx jiklu laħam. Darba ra raġel isawwat ġeru u waqfu għax qal li sema fit-tinwieħ tal-kelb il-vuċi ta' Ħabib Għażiż li kien miet. Kien jemmen ukoll li wara li r-ruħ tidħol f'sensiela ta' annimali, wieħed wara l-ieħor, terġa' tinkarna r-ruħa fi bniedem. U n-nifsu kien jgħid li sekli qabel kien eroj tal-assedju ta' Trojja u li kien jiftakar dak li għadda minnu. Il-Pitagoriċi studjaw il-mużika u sabu li bejn l-intervalli mużikali kien hemm relazzjoni numerika li setet titkejjel. Jider li kienu jemnu wkoll li l-univers kollu seta' jiftiem bl-istess mod. Mill-prinċipji opposti tal-fart u ż-żewġ, il-finit u l-infinit, il-wieħed u l-ħafna, rridu joħorġu n-numri kollha. Imbagħad jinterpretaw ir-realtà fuq ir-rabtiet u relazzjonijiet ta' bejniethom. Ħafna minn dak li għajdu u biss riżultat tal-fantażija u jwassal għall-maġija. Imma t-talim Pitagoriku kellu koll influenza qawwija fuq Platun, l-aktar fejn tidħol l-idea tar-ruħ immortali, il-mistoqsija dwar x'inhuma n-numri u l-idea tal-armonija. Fil-Fedone, li kitbu x'aktarx wara li Mars għalija fejn iltaqa' mal-Pitagoriċi, Platun jagħmel minn kollox biex isemmi t-talim tagħhom. Wasal il-waqt dan il-programm li nħarsu lura. Sa mill-bidunet, il-filosfi Griegi tal-Qedem ħablu rasom fuq problema waħda, dik li jsibu l-element permanenti fit-tibdil. Xi ħaġa li ma tinbidilx fl-ispettaklu tat-tmissil u t-taħsir li juruna s-sensi. Għal talete, il-prinċipju li jaqgħet il-ħwejjeġ kollha, l-element li minnu huma magħmula, li minnu joħorġu u lejh jirritornaw, huwa l-ilma. Għala nassimandru l-apejron l-infinit, element materjali li m'għandux limitu. Għala nassimene l-arja, għal pitagoriċi il-numri, għal Eraklitu n-nar il-gwerra, il-polemos, il-kuntrast, għal Parmenide da kollu li jeżisti huwa wieħed u etern. Hekk titlob ir-raġuni. It-tibdil li juruna s-sensi huwa biss illużjoni. Zenone, disċiplu u suċċessur ta' Parmenide, jiddefendi t-teżi tal-imallem tiegħu kontra dawk li jippruvaw jiddieħku bih. Waqt li melissu jwettaqa fuq il-bażi tal-prinċipju li mixxejn ma joħroġ xejn. Empedokle Anassagora u l-atomisti, Leuċippu u Demokritu mill-banda l-oħra, jippruvaw juru kif ir-raġuni li fuqa imibnija it-teżi ta' Parmenide u l-esperjenza dak li juruna s-sensi mhumiex kontra xulxin. Mill-laqda jew il-firda tal-elementi eterni toħroġ id-dinja bit-tibdil li jidher fiha. Spettaklu ta' ħajja u mewt, tnissil u taħsir, il-bidla fl-istaġuni, il-modija mid-dlama d-dawl, mit-tfulija għax-xuħija, u kull bidla oħra li naraw u nħossu. Konflitt kif ippreżentah Parmenide bejn ir-raġuni u l-esperjenza, bejn dak li jitlob il-logos u dak li juruna s-sensi, ħalla toma morra fħal ħafna. Għax għalkemm filosfi bħal dawk li semmejna sa issa f'dan il-programm u f'dawk ta' qablu, Empedokle, Anassagora u l-atomisti, ippruvaw isolvu dan il-konflitt, fil-moħħ ta' ħafna baqgħu dubji serji jekk jiex irnexxielhom. Id-dubji nfirxu, u l-mistoqsija kruċjali issa ma baqgħetx iżjed dik dwar l-oriġini jew in-natura tal-univers, imma nbidlet f'mistoqsija dwar il-ħila tal-bniedem li jsir jaf fil-verità. Mas-sofisti infatti naraw din il-bidla fid-direzzjoni tal-ħsieb filosofiku. X'jista' jsir jaf il-bniedem u x'inhu l-valur ta' dak li jitgħallem? Jista' l-bniedem jgħid li dak li jaf għandu bażi soda jekk fih dan il-verità nfisha infetaħ dabien bejn ir-raġuni u l-esperjenza? Hemm verità waħda assoluta dejjiema u li ma tistax tmerija jekk ir-raġuni u l-esperjenza jiġbdu kontra xulxin? Eraklitu kien diġa saħaq fuq kemm huma differenti minn xulxin li dejja tan-nies, fuq inġlied ta' bejniethom, fuq l-opinjonijiet opposti li jħaddnu, fuq il-gwerer li jġildu. Fil-bliet Griegi infushom f'dan il-perjodu, qed nitkellmu fuq is-seklu 5 qabel Kristu, kien hemm ħafna tilwim bejn il-partiti, l-aristokratiċi u d-demokratiċi. Il-liġijiet ma kienux għandhom jitqisu bħala divini u għalhekk eterni, imma kienu saru oġġett ta' diskussjoni pubblika u privata. Kulħadd seta' jistaqsi min saru l-liġijiet u għal min saru. Kulħadd seta' jaraf kemm kienu differenti l-interessi tal-gruppi soċjali fih dan il-polis, u kulħadd seta' jqis fejn kienu l-interessi tiegħu qabel jiddeċidi jobdix jew le. Il-fatt li ma kienx hemm dottrina filosofika waħda imma ħafna. U li bejn dawn id-dottrini ma kienx hemm qbil imma oppożizzjoni, kien biżejjed għas-sofisti biex joħorġu jgħidu li l-verità waħda u assoluta ma teżistix. U li jilludi ruħu l-bniedem li jaħseb li jista' jilħaqha. Jeżistu biss l-opinjonijiet kuntrastanti ta' dak u tal-ieħor. Is-sofisti jabbandunaw il-verità u jiżviluppaw ir-retorika, it-teknika tal-kliem, is-sena tal-persważjoni, l-obda li biha dak li jkun se ta' jfittex li jbiddel l-opinjonijiet tan-nies u jirbħilhom bl-argument, jew jaħdulhom il-flus fil-qorti, fis-suq, fil-politika. U bekk jakkwista l-poter u jkun f'pożizzjoni li jaħdem għall-interessi tiegħu, jew biex iġib dawk il-bidliet soċjali li jippermettulu jgħix kif jaqbillu. Għal Protagora, ngħidu aħna, kull ħsieb kellu l-oppost tiegħu, jiġri miegħu, u l-ebda ħsieb ma kien aħjar jew aqwa mill-ieħor. Dan kien jgħod mhux biss għall-filosofija, iżda wkoll għall-liġijiet tal-etika, tal-ġustizzja u tal-istat. Jekk ma teżisti l-ebda verità assoluta, jgħid Protagora fl-antiloġiji, l-unika miżura metron li biha nistgħu nkejlu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin huwa l-bniedem, dak li jaqbel jew ma jaqbilx għall-individwu. Mhijiex ir-raġuni imma l-esperjenza li tmexxina. Fejn jidħlu l-allat, ħadd minna ma jista' jgħid xejn jekk jeżistux jew le, għax ħadd ma jaf jew jista' jkun jaf xejn dwarhom. L-għaref, is-sofista, mhuwiex mela dak li għandu l-verità, għax l-esperjenzi kollha tal-bniedem għandhom l-istess valur, imma huwa dak li bis-sena tal-kliem kapaċi jerfa' lill-bniedem minn stat li jitqies inferjuri għal wieħed li jitqies aħjar minnu, mhux għax jgħaddih jew jisbqu fil-valur, imma għax huwa aktar konvenjenti. Saħansitra b'mod aktar radikali, Gorgia l-Isqalli, fit-tieni nofs tas-seklu 5 qabel Kristu, jisħaq fuq il-kontradizzjonijiet li jaqgħu fihom mhux biss dawk li jiffilosofizzaw, imma kull min jgħid li jaf xi ħaġa. Gorgia fil-fatt jiddikjara li xejn ma jeżisti, li anki jekk teżisti xi ħaġa ma nistgħux narfuha, u li anki jekk narfuha ma nistgħux nikkomunikawha. Fejn tidħol ir-reliġjon, Gorgia juri l-istess xettiċiżmu tas-sofisti l-oħra. Diġà rajna x'kien jaħseb Protagora fuq dan. Kritzja kien iżomm li l-allat ħolquhom id-dajfin biex ibeżżaw lil dawk li kienu b'saħħithom. Nistħajilna qed nisimgħu lil Nietzsche. Klinja, għall-kuntrarju, jgħid li l-allat ħolquhom is-setanin biex isaħħu l-poter fuq dawk ta' taħtom. U għaw niftakru f'Marx. Prodigu jara l-oriġni tal-idea talla fil-qawwiet tan-natura, u nibqgħu sejrin hekk. Dak li jużgur hu li għas-sofisti m'hemm xejn li għandu valur assolut, għax m'hemm xejn li għandu l-valur tal-verità. Għal Eraklitu l-bniedem għandu jgħix skont ma titlob il-verità, imma għas-sofisti l-verità ma teżistix. U allura l-bniedem ma jistax jħaddana bħala ideal. U għalhekk, kull deċiżjoni li jagħmel issir arbitrarja, għax l-ebda għażla mi aqwa jew aħjar minn oħra. Jissejjaħ ħaref min jipperswadik bi kliemu, min iwaslek biex tagħżel, mhux dak li juta bil-ħaq tajjeb jew ġust, imma dak li jaqbel, dak li jidher konvenjenti f'din is-sitwazzjoni, u li jista' ma jidhirx hekk aktar f'sitwazzjoni oħra. Issa jmiss li naraw x'jaħseb fuq dan kollu Sokrate, l-għalliem ta' Platun, dak li fih tider aktar milli tider f'kull filosfu ieħor ir-rabta essenzjali bejn il-verità u l-ħajja. Fedru ta' Platun, Em passaċ maruf li fieħ Sokrate jfaħħar il-qawwa tal-kelma mit-kelma fuq dik miktuba, billi qabbel il-kidba mal-pittura. U jgħid illi kif fit-tpinġija l-figuri jippreżentaw ruħhom bħalli kieku ħajjin, imma jekk tistaqsihom xi ħaġa jibqgħu ħalqhom magħluq u jżommu skiet solenni u assolut, hekk ukoll jagħmlu d-diskorsi miktuba. Jidru qed jitkellmu bħalli kieku kellhom ġo fihom il-ħsieb, imma jekk tistaqsihom xi ħaġa biex tifhem fil-fond dak li jkun qed jingħad, ifissru biss ħaġa waħda u dejjem l-istess. La darba jinkiteb, id-diskors jixteret ma' kullimkien u jsib ruħu bl-istess mod quddiem min jifhem u quddiem min ma jifhem xejn. U ma jkunx jaf lil-min għandu jkellem u lil-min m'għandux. L-idea li d-diskors mitkellem għandna nipprivileġġawh fuq id-diskors miktub, nafu li fi żminna sabet lil-min jikkontesta, l-ewwel fost kulħadd lil Derrida, li fuq din il-paġna ta' Platun jikteb Patafjun. Bdejna biha għax tfakkarna li Sokrate ma kiteb xejn. U li dak li jingħad li qal insibuh fil-kitba ta' ħaddieħor, l-aktar ta' Platun innifsu, l-akbar ammiratur tiegħu, li daħlu bħala personaġġ ewlieni fid-dialogi. Kemm minn dak li jgħid il-personaġġ Sokrate fid-dialogi nistgħu ngħidu li qalu Sokrate innifsu? U kemm minnu huwa l-ħsieb oriġinali ta' Platun li jinqeda b'Sokrate bħala portavuċi? Ma nistgħux ngħidu sew. L-aktar idea mxerda u aċċettata llum hi li d-dialogi bikrin juruna l-femiet ta' Sokrate storiku, waqt li fid-dialogi tan-nofs u tal-aħħar perjodu bl-introduzzjoni tat-teorija tal-forum, il-karattru ta' Sokrate jwassal il-ħsibijiet tal-awtur Platun innifsu. Sokrate twielet f'Ateni fis-sena 496 qabel Kristu. Missieru, Sofronisku, kien naġġar u bennej. Ommu Fenarete kienet qabla. Martu Santippi kellha l-sina jaqta u kien jitlala malajr. Kellhom tliet subien. Tnejn minnhom kienu għadhom żgħar meta miet missierhom. Sokrate kien suldat Albini u jiflaħ għax-xogħol, kien jilbes l-istess libsa sajf u xitwa, u kien jimxi ħafi anki fleq il-ksieħ. Minn żożitu kien jisma' vuċi li tmexxih, leħen l-ispirtu jew d-dajmon li kien jgħidlu x'għandu jagħmel u ma' min jitkellem. Darba minnhom, f'nofs kampanja militari skont is-simpożju, dam ġurnata sħiħa nar u lejl imwaqqaf u mitluf fil-ħsieb. U s-suldati sħabu baqgħu imqajmin iħarsu lejh. Wara l-gwerra tal-Peloponesu, li spiċċat b'diżastru għal Ateni, wara l-ħakma ta' 30 tiran u r-restawr tad-demokrazija, Sokrate ġi mixli b'delitt doppju. Li ħada kontra l-allat tal-istat u prova jdaħħal oħrajn flokom, delitt li kien jissejjaħ impjetà, u li prova jikorrompi ż-żgħażagħ. Seta fi kuriet mar fl-eżilju minn rajħ, flok li għaddi ġuri, imma għażel li jibqa' fejn kien biex jiddefendi ruħu. Instab ħati b'280 vot kontra 220. Il-prosekuzzjoni talbet il-pina tal-mewt waqt li hu rrifjuta li jipproponi kastik, anzi suġġerixxa li jingħata jiekol b'xejn għall-bqija ta' ħajtu bħala rikonoxximent għal dak li kien għamel għall-art twelidu. Wara li offra li ħallas multa, il-ġurati votaw din id-darba b'maġġoranza akbar, 360 minn kulleġġ ta' 500, biex il-filosfu jingħata l-pina tal-mewt. Li dak iż-żmien kienet issir jew billi salbuk inkella billi tuk tixrob il-velenu. addaxar bejn il-kundanna u l-esekuzzjoni tagħha. Żmien li fih ħbibu għamlu minn kollox biex ġelluh jaħrab. Imma hu baqa' jgħid le. Fl-aħħar jum ta' ħajtu, Marja raħ il-ħabs Kritone ħabib tal-qalb u qallu li hu sħabu kienu ħejjew pjan biex jgħinuh jaħrab. U li kollox kien lest biex dan il-pjan jitwettaq. Sokrate mill-ġdid ma rridx jisma. U kien għażel minn rajħ li jobdi l-liġijiet ta' Ateni. Hekk kien għamel matul ħajtu kollha, u ma kienx se jiksirhom issa. Li kieku kellu jaċċetta li jaħrab mill-ħabs, jgħid lill-Kritone li ġie biex jeħilsu, il-liġijiet infushom kienu jċanfruh talli l-ewwel ħaddanhom imbagħad it-tradihom. Ċert li m'għandux m'niex jibża, imsaħħaħ mill-ħsieb li qiegħda dmiru lejn art twelidu u lejn l-allat, imdawwar bi ħbiebu li jibkuh waqt li hu jgħidilhom biex jisktu jagħmlu l-qalb, wara li jitlob lill-modija minn din id-dinja l-oħra ssir kif għandha ssir, Sokrate jixrob il-velenu, ifakkar lill-Kritone li għandhom joffru serduq lill-Alla Asklepju u jmut. Dan ir-rakkont insibuh fil-Fedone ta' Platun, f'waħda mill-isbaħ paġni tal-letteratura ta' kull żmien.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Ġew Friġieri.